și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Vă invităm să vorbim astăzi despre pomenirea celor adormiți, mai ales că anul acesta este și anul comemorativ al celor adormiți în Domnul. De ce îi pomenim, de ce ne rugăm pentru ei și în ce fel ei pot simți iubirea noastră? Pentru că noi spunem că cei pe care îi conducem la mormânt nu mor când mor, ci mor când îi dăm uitării. Câtă vreme îi purtăm în inimile noastre, ne rugăm pentru ei, pomenim la dumnezeiasca liturghie și facem fapte bune în numele lor, ei rămân cu noi. De aceea ne bucurăm să vorbim despre pomenirea celor adormiți cu părintele ieromonah Nicolae Ciobanu de la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Părinte ieromonah, bine ați venit la Cuvânt. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am găsit cu toată dragostea în Hristos.
Avem o temă frumoasă, vorbim despre cei adormiți și știm că în biserica noastră și cu precădere în această perioadă din Sfântul și Marele Post, fiecare sâmbătă este numită, dacă ne uităm în calendar, sâmbăta de pomenirea celor adormiți. De asemenea, în timpul anului sunt mai multe sâmbete în care îi pomenim pe cei adormiți și vorbim despre pomenirea celor adormiți, moșii de iarnă, moșii de toamnă și așa mai departe. Și mai știm că în fiecare sâmbătă ne rugăm totodată pentru cei adormiți în mod special. Sigur, pomenindu-i și la dumnezeiască liturghie de duminică și ori de câte ori se săvârșește Sfânta Liturghie. De aceea, Părinte, vă întreb, de ce îi pomenim noi pe cei adormiți în biserica noastră?
Îi pomenim pe cei adormiți în biserica noastră pentru a-i face părtași prin noi, Hristos, la împărăția lui Dumnezeu. De aceea biserica a rândit ca fie o zi din săptămână, sâmbăta, să fie pentru cei adormiți, dedicată, amintind că în această zi de sâmbătă, Hristos a stat cu trupul în mormânt, iar în iad cu sufletul, slobozim pe cei legați. Mai apoi știm că biserica a rândit trei sâmbete generale din cursul anului bisericesc, moșii de toamnă, moșii de iarnă și moșii de vară. Acest termen de moș înseamnă, de fapt, strămoșii noștri, înaintașii noștri, pentru care noi ne rugăm pentru dânsii și pomenim la Sfânta Dumnezeiasca Liturghie. Mult ajutor primește cei adormiți când îi pomenim la Sfânta Liturghie. Pentru că ei, dincolo de viața aceasta, nu mai pot face nimic pentru ei înșiși. Noi putem să-i pomenim aici pe pământ cât trăim, să facem fapte de milostenie în numele lor, cu nădejdea că vor fi părtași la împărăția lui Dumnezeu. Ei sunt pomeniți la Sfânta Proscomidie de către preot, scoțând pentru fiecare credincios adormit o mirită sau părticică. Este așezată pe Sfântul Disc, unde se află Sfântul Agneț, care se preface în trupul lui Hristos, la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, arătând prin aceasta că și cei adormiți, pe lângă Hristos, participă și ei la sfințenie, fiind pomeniți. Când preotul sau diaconul pune miridele în potir, spune, spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit a ei, cu cinstit sângele Tău. Pe cealaltă parte, pomenirea celor adormiți are două conotații. Prima este aceea că, din respectul față de rudele, apropiații, cunoscuții și prietenii noștri, îi pomenim la slujbe, ne rugăm pentru ei, facem acte de milostenie, pentru că și ei, când erau în viața aceasta, ne-au ajutat cândva și ne-au sprijinit, ajutându-ne să mergem mai departe în valul acestei plângeri. Pe cealaltă parte, ne rugăm la Dumnezeu ca sufletele lor să fie așezate acolo, cum se spune rugăciunea de dezlegare, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugitat-o durerea, întristarea și suspinul.
Părinte, negreșit, când vorbim despre pomenirea celor adormiți, ne gândim la moarte. Nu ne place să vorbim despre moarte, deși moartea este lucrul cel mai sigur din viața noastră. Știm că am primit viața în dar de la Dumnezeu și mai știm că vom pleca de aici. De aceea, ce este moartea? Vă întreb.
Sfântul Vasile cel Mare spune că cea mai mare filozofie este gândul la moarte. Moartea, practic, este o trecere de la viața cea pământească la cea cerească. Moartea este ușa prin care omul ajunge acasă de unde a plecat. Se întoarce nădăjduim noi prin rugăciunile preotului că se întoarce înapoi acasă în brațele Tatălui Ceresc. Sfinții părinți spun că drepții în Împărăția Dumnezeu, când se întâlnesc, sufletele lor se recunosc. Pe când cei păcătoși în iad nici nu se văd la față. Atât de mare este chinul. Așadar, dacă privim moartea ca o trecere în cealaltă viață, în raiul cel de sus, nu ne va mai fi frică de moarte, în primul rând, și în al doilea rând, vom întâmpina mai cu ușurință greutățile acestei vieți și necazurile vieții acestea, pentru că având credința că această viață pământească este trecătoare și că doar este o pregătire practic pentru viața cea cerească, suntem dispuși cu orice preț, dacă am ajuns la acea înălțime pe care au ajuns și sfinții, înălțime domnicească, să și murim pentru Hristos. Cum au pătimit sfinții răbdând chinurile groaznice, ucenicia, având nădejdea că se vor întâlni cu Hristos? Și în această nădejde Dumnezeu le-a dat puterea sfinților să rabde toate chinurile la care au fost supuși sfinții. De aceea și înțeleptul Solomon spune în Sfânta și Dumnezeu Scriptură și alți părinți scriitori bisericești că gândul la moarte este începutul înțelepciunii. Gândește-te la moarte și în viață nu vei păcătui. Gândește-te că după această viață va urma o judecată, o răsplată pentru tot ceea ce ai făcut și te va pune pe gânduri. Monahii aghioriți, cei din mănăstire, recomandau ca cugetarea la moarte și gândul la moarte să fie unul dintre principalele stări, simțăminte pe care monahul trebuie să le trăiască. Și permanent, în același timp, să se pocăiască de greșelile lui. Așadar, moartea, va trebui să o așteptăm cu drag, dar nu în clipa deznădejdii, ci cu drag în clipa fericirii, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, că doresc să mă despart de acest trup ca să fiu împreună cu Hristos. Cum spunea la fel că moartea pentru el este un câștig. Greu de înțeles pentru noi oamenii de astăzi, contemporani, cum să ne dorim moartea. Pentru că ne-am lipit atât de mult de lucruri acestea pământești, de viața aceasta decătoare, încât ne-am făcut din viața aceasta pământească un rai. Și atunci, oricum, negreșit, că noi vom greși înaintea feței lui Dumnezeu, când ne bizim pe lucrurile acestea pământești și trecătoare.
Părinte, fără doar și poate, trebuie să recunoaștem că ne temem de moarte. Nu am ajuns la această înălțime duhovnicească încât să spunem că suntem gata să ne întâlnim cu Hristos. Și negreșit, atunci când ne gândim la moarte, ne gândim în mod special la această întâlnire cu Hristos, atunci când vom da răspuns pentru toate cele pe care le-am primit în viața noastră și poate pentru care n-am fost recunoscători, de toate poruncile pe care nu le-am împlinit și așa mai departe. Să fie oare temerea de moarte, pe care o vedem la oameni în general, să fie cauzată de faptul că nu suntem gata să trecem prin ea, că nu suntem gata să ne întâlnim cu Hristos?
Da, frica aceasta care ne-o provoacă, frica de moarte, are cauza păcatului. Păcatul din noi, patimile din noi, sunt acelea care, cumva, indirect, să spunem, îl impuzonează pe om să-i fie frică. Când omul cade în păcat, vine deznădejdea și vine vrăjmașul și insuflă, gata. Nu mai este iertare pentru tine. De aici s-a pus capăt. Nu te mai iartă Dumnezeu. Dar curios lucru, că înainte de a păcătui, îți însuflă vrăjmașul gândul că Dumnezeu te va ierta, cum i-a iertat pe toți. De aceea, trebuie să avem grijă ca să ne dezlipim de lumea aceasta pământească, adică de păcat, de patim, și să devenim atât de ușor sufletește ca să ne putem ridica cu sufletul la cer și după viața aceasta pământească cu totul. Odată ce plecăm din lumea aceasta, nu ne mai întoarcem. Nu mai există pocăință. De aceea, Biserica a rânduit cam trei ierurgii în cultul nostru. Prima ar fi panihida, parastasul și slujba mormântării. Panihida este o rânduială care se obișnuia în primele secole creștine de a se săvârși la miezul nopții, noaptea, căci panihida vine din limba greacă care se traduce miezul nopții sau priveghiere, mai ales pe timpul persecuțiilor creștine, oamenii erau îngropați noaptea. Și atunci îi se citea la căpătâiul mortului, răposatului, din saltire, din Sfintele Evanghelii, chiar și din apostol. Și apoi era îngropat tot noaptea. Parastasul este o slujbă care se săvârșește după trecerea la Domnul acelui adormit, ca o prescurtare a slujbei în mormântării. Și slujba mormântării, chiar dacă am pus-o ultima, este cea care le cuprinde pe toate. Este slujba întreagă care se săvârșește a treia zi pentru cel adormit. Așadar, Atunci când noi participăm la slujba celui răposat, la prietenul, cunoscutul nostru, trebuie să avem, cum am spus la început, acest gând de a ne gândi, de a avea simțământul că și noi vom trece din lumea aceasta, că este trecătoare, și să ne oprim de la a săvârși păcatul și a ne uni cu Hristos. Pe cealaltă parte, să ne rugăm ca sufletul celui răposat să fie așezat cu sfinții în împărăția lui Dumnezeu. Una din cântările înmormântării spune așa: ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului. Adică cei care în viața aceasta au luptat cu păcatul, s-au împotrivit păcatului până la sânge, au biruit cu ajutorul lui Hristos, devenind sfinți care au deschis ușa raiului. Și nu numai pentru ei înșiși, ci și pentru noi rămași pe pământ, căci odată ei devenind sfinți pentru noi, se pot și ei ruga pentru noi.
Părinte, cu adevărat că la fiecare sfântă liturghie îi pomenim pe cei adormiți și rămânem în legătură de rugăciune duhovnicească cu ei și spunem că nu există o dovadă mai mare de iubire decât de a te ruga pentru cineva care nu se mai poate ruga sau de a face o faptă bună pentru cineva care nu mai poate face fapte bune. Deci iată că unul din motivele pentru care biserica noastră acordă o atenție deosebită pomenirii celor adormiți este tocmai această legătură de iubire pe care o avem față de cei adormiți. Trăim într-o lume în care auzim des oameni spunând: am un Dumnezeu pe care îl port în inimă, n-am nevoie de biserică. Ba mai mult decât atât, cu întristare, și trebuie să spunem lucrul acesta, atunci când sunt oameni care, atunci când pierd pe cineva drag, spun: îl păstrez în inima mea, nu e nevoie neapărat să mă rog pentru el, nu este neapărat nevoie să poate să fac o faptă bună, o faptă de milostenie. Deși vedem în Evanghelie, cel puțin la pilda cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar, că acel bogat, chiar dacă era în iad, se ruga pentru cei ce erau pe pământ. Avraame, te rog, înmoaie-mi buzele, că iată, sufăr mult în această văpaie, și apoi, te rog, Avraame, trimite pe cineva la mine acasă să le spună și fraților mei ca să ne ajungă aici. Și Sfântul Antonie de la Optina spune că așa cum noi ne rugăm pentru cei adormiți, și cei adormiți se roagă pentru noi. Părinte, cu adevărat că atunci când facem o pomenire, un parastas, când îi pomenim pe cei adormiți, simțim o pace în sufletele noastre, simțim că am reușit, pe cât ne-a fost cu putință, să ne arătăm prin fapte dragostea față de cel adormit. De aceea, pentru că în această perioadă Apostolului Celui Mare, în fiecare sâmbătă îi pomenim, și în bisericile noastre se obișnuiește să se săvârșească aceste sărindare. În ce fel și noi ar trebui să căutăm, să ne arătăm tocmai prin fapte iubirea noastră față de cei adormiți? Este cumva o îndepărtare de credință până la urmă să-i lăsăm pe cei adormiți nepomeniți? Este un păcat, am putea spune că este un păcat să nu-i pomenim pe cei adormiți în rugăciunile noastre? Ar putea fi un act de indiferență față de ei?
Da, este un act de indiferență atunci când nu împlinim această poruncă dumnezeiască: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie ție și să treci mulți ani pe pământ. Rugându-ne pentru cei adormiți, pomenindu-i la rugăciune, ne manifestăm dragostea față de ei și implicit față de Hristos. Intrând în comuniune cu Dumnezeu, intrăm în comuniune cu ei și chiar prin ei în comuniune cu Dumnezeu. Indiferența, nepăsarea reprezintă lipsa dragostei din noi, adică a lipsei comuniunii noastre cu Dumnezeu. De aceea avem nădejdea că și cei care, pe care nu are cine să-i pomenească, vor fi pomeniți de alții, știut sau neștiuți. Pentru că așa Dumnezeu rânduiește în prunea sa dumnezeiască ca sufletele celor adormiți, fiii lui, se câștige în Împărăția Dumnezeu, punându-le în gândul unui preot slujitor de la țară, oricărui slujitor și credincios, de a pomeni un nume necunoscut pe care nu știe sau nu cunoaște. Este dovada că Dumnezeu îi iubește și ne iubește pe noi și nu vrea să ne piardă. Căci dacă noi nu-i pomenim pe părinții, pe bunicii, pe strămoșii noștri, vom primi răsplata cum se cuvine. Dar nu înseamnă în totalitate că ei vor rămâne nepomeniți, căci Dumnezeu are grijă cu siguranță de sufletele lor. De aceea am spus că pomenindu-i pe cei adormiți, intrăm în comuniune cu Dumnezeu. Ne manifestăm dragostea noastră către Dumnezeu.
Deci iată că pomenirea celor adormiți este până la urmă o faptă bună pe care o facem și pentru noi.
Clar, și pentru noi. Proverbul român spune, cu ce mână dai, cu aceea și primești. Te rogi pentru cei adormiți, pentru cunoscuți, necunoscuți, străini, și pe tine te vor pomeni alții când nu vei mai fi în lumea aceasta. Așa se arată că binele sau răul ne-l facem cu mâna noastră. Și că dacă dovedim printr-o indiferență, ego, mândrie, că ceilalți de lângă noi nu au nevoie de pomenirea noastră, arată că nici tu nu dorești să devii părtaș la Împărăția Dumnezeu și că ești departe, departe de Dumnezeu.
Mai este un lucru foarte frumos, pentru că, așa cum spuneam, este anul comemorativ al celor adormiți în Domnul, că atunci când îi pomenim pe cei adormiți, ne văd copiii. Și credem cu tărie că, într-adevăr, atunci când îi pomenim pe cei adormiți, ne arătăm prin fapte dragostea față de ei, dragostea față de Dumnezeu și credința în nemurire până la urmă, că de aceea îi pomenim, nădăjduind să ne întâlnim cu toții în Împărăția lui Dumnezeu. Dar mai facem un lucru frumos, dincolo de fapta minunată pe care o săvârșim de a ne ruga pentru cineva care nu se mai poate ruga și de a face o faptă bună pentru cineva care nu mai poate face fapte bune. Ne văd copiii. Și avem nădejdea că atunci când și noi vom pleca din această lume, ei să se roage pentru noi. Și această rugăciune să ne țină în legătură permanentă de iubire. A spus mai devreme foarte frumos că este important să-i pomenim pe cei dragi ai noștri, dar este important să-i pomenim, iată, și pe cei care poate nu sunt rude cu noi. Și Părintele Cleopa spunea că aceasta este o dovadă a iubirii milostive, să pomenești pe cineva care poate nu ți este rudă, dar înaintea lui Dumnezeu cu toții suntem frați întru Hristos, să te rogi pentru cineva, să faci o faptă bună pentru el, poate să îmbraci un copil, poate să ajuți pe cineva care are nevoie de ajutor. De aceea, Părinte, pentru că suntem în această perioadă a postului și iată, Mântuitorul Hristos, știm că în Sâmbăta cea Mare îi scoate pe toți sfinții și drepții Vechiului Testament și așează în Împărăția lui Dumnezeu. Și mai știm din Evanghelia de la slujba înmormântării, că spune acolo Sfântul Ioan, că cei din morminte vor auzi glasul lui și cei care vor auzi vor învia. Cum putem face noi să, ca în viața noastră, să putem să auzim și noi glasul lui Hristos? Dar mai mult decât atât, atunci când plecăm din lumea aceasta sau atunci când cineva drag pleacă din lumea aceasta, și el și noi să putem să auzim și noi glasul lui Hristos. De ce avem nevoie? Ce trebuie să facem?
Să avem un gând curat, o conștiință nepătată, neîntinată, ca să auzim cu adevărat glasul lui Dumnezeu. Când gândurile, inima noastră este prea mult împătimită de păcat, nu mai auzim glasul lui Dumnezeu din nou, chiar dacă El ne vorbește, sau nu dorim să-L auzim. De aceea trebuie să ne curățim mintea de toate gândurile cererele și spurcate pentru avea o conștiință curată și dreaptă. Și atunci, cu siguranță, vom auzi glasul lui Dumnezeu și ne va trezi să fim aproape de El. E clar că în viața noastră totdeauna spunem că ne mustră conștiința sau conștiința îmi spune anume ceva. Conștiința este, de fapt, glasul lui Dumnezeu în om. De multe ori putem să ascultăm de conștiință sau nu putem să ascultăm de conștiință. Este grav atunci când nu ascultăm de conștiință, pentru că mai rău va fi în viața de dincolo când, practic, ce este acolo iadul? Este starea în care conștiința nu mai doarme. Conștiința omului îl mustră, așa cum spune Sfânta Dumnezească Scriptură, viermele cel neadormit. Aceasta este conștiința care mustră pe om pentru păcatele săvârșite în această lume. Să nu ajungem acolo și să devenim de aici, de pe pământ, fiii Tatălui Ceresc, de a auzi din timp glasul lui Dumnezeu și nu a fi prea târziu.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem să împlinim aceste lucruri în viața noastră. Părinte, din păcate am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre și înainte de a încheia ediția de astăzi aș vrea să adresați un îndemn, un sfat telespectatorilor care ne urmăresc și care în această perioadă se roagă pentru cei adormiți.
Da, îi îndemnăm pe cei de acasă să facă tot ce le stă cu putință, de a-i pomeni la Sfânta Șmezească Liturghie pe cei adormiți, pe lângă parastase. Și parastasele sunt importante, dar în primul rând, cel mai important lucru este pomenirea la Sfânta Șmezească Liturghie, care îi scoate din iad pe cei de acolo, pe cei care n-ar mai fi avut nicio speranță de ieșire. Pomenirea la Sfânta Șmezească Liturghie este cea mai importantă. Și să urmăm acest îndemn al bisericii noastre și al Sfinților Părinți, de-i pomeni permanent pe cei rămași, pe cei care au plecat din această lume, noi cei rămași, având nădejdea că vor dobândi împărăția lui Dumnezeu.
Și să ne ajute totodată Bunul Dumnezeu să ne întâlnim cu toții în împărăția Lui cea cerească. Părinte, vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Vă așteptăm și într-o ediție viitoare.
Duminica aceasta este duminica a cincea din postul cel mare al Sfintelor Paști și este închinată Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Vorbim astăzi deci despre această Sfântă Cuvioasă, dar și despre felul în care noi ne putem apropia de Dumnezeu. Și ne bucurăm să-L avem alături de noi pe Părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal și director al publicațiilor Lumina și preot slujitor la Biserica Zlătar din București. Părinte consilier, așa cum spuneam, vorbim astăzi despre Cuvioasa Maria Egipteanca. Și înainte de toate, v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre viața acestei Sfinte Mare a Bisericii noastre.
Sfânta Maria Egipteanca este cunoscută din cărțile noastre, din Viețile Sfinților, încă din primul mileniu creștin, pentru că viața ei pământească a fost în secolul al V-lea, dar promovarea acestui model de pocăință a venit mai ales în veacul al VII-lea, în timpul Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, care a scris în detaliu viața Sfintei și care a transmis, de fapt, întregii lumi creștine modelul acesta minunat de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu și, totodată, a făcut ca viața Sfintei Maria Egipteanca să fie un fel de manual de pocăință, manual de duhovnicie pentru mănăstiri. Știm cu toții că în veacul al VII-lea viața monahală din lumea bizantină de la Constantinopol și din împrejurim și din, de fapt din tot Imperiul Roman încreștinat era înfloritoare și oamenii aveau nevoie de modele deosebite. Desigur, existau mari părinți ai bisericii, întemeitorii monahismului de la Sfântul Antonie cel Mare, Sfinții Capadocieni și deci modelele acestea de desăvârșire. În același timp era nevoie ca oamenii să primească un semnal de încurajare. Privind către Sfinții Biserici, noi spunem că sunt ca niște munți și așa cum nu putem să facem ascensiune pe munții cei înalți, așa spunem că noi, oamenii smeriți, oamenii păcătoși, niciodată nu o să putem ajunge undeva, măcar la baza muntelui acesta pe care se înalță Sfinții noștri cuvioși. Ei bine, aici am putea spune că, surprinzător, Biserica aduce un model că totuși se poate. Desigur, nu este la îndemâna oricui. Nu trebuie să vedem aici că oricând este posibilă schimbarea vieții. De aceea, eu aș spune că trebuie să fim prudenți atunci când suntem atrași de o viață păcătoasă, pentru că este greu să scap din mrejele păcatului, din mrejele patimilor, dar nu este imposibil.
Acest lucru îl face și Cuvioasa Maria Egipteanca. Iată, are o viață păcătoasă și totuși, într-un moment cheie, pune punct acestei vieți păcătoase, se retrage în pustie și schimbă viața. Și iată, devine, cum a spus mai devreme foarte frumos, devine un munte, un model, un exemplu pentru noi, pentru oamenii de astăzi și pentru oamenii din totdeauna, care din totdeauna aleargă spre Dumnezeu și caută această schimbare până la urmă.
Este într-adevăr un exemplu luminos și cred eu că trebuie să privim la adevărata valoare acest exemplu, mai ales pentru că Duminica Sfintei Maria Egipteanca nu este o duminică oarecare din an, deci este una dintre duminicele din Sfântul și Marele Post, deci din pregătirea noastră pentru Sfânta Înviere. Și alături de Duminica Ortodoxiei, de Duminica Sfântului Grigore Palama, de Duminica Sfintei Cruci, de Duminica Sfântului Ioan Scăraru, deci un model de monac desăvârșit, am putea spune, vedem că Biserica așează această sărbătoare, deci Sfânta Maria Egipteanca este prăznuită în calendarul nostru și la 1 aprilie și, desigur, în duminica aceasta a cincea din postul mare. Pentru că exemplul acesta vine dintr-o dată și pentru oamenii păcătoși și pentru oamenii virtuoși. De ce spun acest lucru? Este evident modelul pentru cei care vor să se ridice din păcat. Pentru că Sfânta Maria Egipteanca a avut în tinerețe o perioadă de viață dezordonată, supusă păcatelor. A venit momentul, am putea spune, crucial din viața ei, când Dumnezeu, în chip deosebit, i-a dat un semn că trebuie să pună punct vieții de până atunci, să se întoarcă cu fața către lumină. Dar și desigur a urmat toată nevoința celor 47 de ani în pustie. Pustia este de fapt regăsirea lui Dumnezeu atunci când viața ta s-a îndepărtat foarte tare de Dumnezeu. Și totodată spuneam că este un exemplu pentru cei virtuoși. Pentru că părintele Zosima, care apare în viața Sfintei Mariei Egipteanca, el căuta mereu modele de oameni îmbunătățiți. Deci erau, am putea spune, o elită duhovnicească acolo la mănăstirea unde se afla părintele Zosima, și el căuta mai sus, mai sus, mai sus. Deci surpriza este că el s-ar fi așteptat să găsească niște părinți asemenea Sfântului Ioan Scăraru, de exemplu, când s-a dus în pustie, în retragerea aceasta spirituală care era după obiceiul din mănăstirea respectivă, dar când trece dincolo de Iordan, află povestea unui om care poate, dacă ar fi fost întâlnit în perioada tinereții, era demn de disprețul unui monah. Pentru că monahul, știm cu toții, s-a lepădat de lume. Monahul caută desăvârșirea, este în permanentă rugăciune, este în post, în asceză, în nevoințe spirituale. Și pentru monahi, lumea aceasta este căzută. Adică sunt foarte mulți oameni care sunt căzuți, care sunt robi ai păcatelor, mulți dintre ei ai păcatelor trupești, acestea foarte grosiere. Și desfrânarea și îmbuibarea cu mâncare și lăcomia și hoția, toate celelalte sunt păcate, desigur, pe care monahul le desprețuiește. Dar aici monahul, cel care trece apa Iordanului, găsește în pustie un om care s-a ridicat, desigur, prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, pentru că din momentul acela când Maria, cea păcătoasă, vine să treagă pragul bisericii din Ierusalim și vrea să se închine la Sfânta Cruce, atunci, în momentul acela de întoarcere, de fapt, viața se schimbă cu 180 de grade. Nu mai merge pe calea păcatului, de acum înainte, cu trei pâinișoare, se duce în pustie la școala de săvârșire în lumina lui Hristos. Și el vede că pentru viața păcătoasă de 17 ani, omul acela, femeia aceea păcătoasă, și aici este un alt punct de întrebare pentru noi toți, pentru că știm cu toții că în lumea veche femeia avea un rol secund în viața socială și în general. Femeia era asociată cu slăbiciunea, era cu lipsa de forță, cu lipsa de voință de multe ori. Ei bine, acum omul desăvârșit pe care îl găsește acest părinte Zosima nu este niciun monah de toată viața. Este un om care a avut o viață păcătoasă, dar care s-a vindecat de viața păcătoasă. Și este o femeie neputincioasă. Nu este un bărbat duhovnicesc. De aceea Dumnezeu îi arată că de multe ori în locurile în care noi credem că nu există valoare duhovnicească, aceasta se descoperă și sunt și în lumea noastră de astăzi, am putea spune, locuri nebănuite de noi în care rodește viața duhovnicească. Și am putea spune că modelul acesta de viețuire al Sfintei Mariei Egipteanca este ziditor și pentru noi, cei care suntem duhovnici. Pentru că la spovedanie, de multe ori aștept să asculți, știu eu, oameni care nu știu pe ce drum să apuce. Dar există și oameni care vin sub epitrahil, în scaunul spovedaniei, care sunt ziditori pentru noi, prin modelul lor de viață. Pentru că sunt oameni care în smerenia lor, într-un fel de anonimat, duc o viață duhovnicească mai frumoasă de poate decât chiar a noastră, a celor care, spunem, că provodăm toată ziua Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici ne smerim la scaunul spovedanii, văzând asemenea exemple. Desigur că nu sunt pe toate drumurile, așa cum nici la Iordan nu erau prin toate peșterile pe acolo tot oameni care s-au fost păcătoși. Cei mai mulți dintre ei, desigur, erau oameni care au mers direct către lumina lui Hristos, au căutat viața pusnicească, viața monahală și, desigur, se aflau pe cărările de săvârșire.
Ați menționat mai devreme de această smerire a duhovnicului. Vedem în viața cuvioasei Mariei Egipteanca, o viață, după cum știm, scrisă de Patriarhul Sofronie al Ierusalimului, prăznuit pe 11 martie, vedem că
Maria Egipteanca merge în biserică, se spovedește și acolo se spune că s-a și împărtășit. Deși iată, venea după o viață păcătoasă, nu venise după o perioadă de oprire. Totuși duhovnicul, părintele, preotul, care o spovedește, o și împărtășește, iar ea mai avea să se împărtășească pentru ultima dată înainte de trecerea din viața aceasta. Cum am putea vedea noi astăzi, care poate de multe ori privim această întâlnire cu duhovnicul și ne gândim la canoane și ne gândim la anumite lucruri, și referitor la asta trebuie să facem o paranteză că omul virtuos își ia canon singur până la urmă. Cum am putea vedea noi această decizie a părintelui de a o împărtăși pe Maria Egipteanca? Să fi văzut în ea această dorință de schimbare, această asumare pe care până la urmă toți ar trebui să o avem în scaunul de spovedanie?
Dacă citim cu atenție manualele de duhovnicie, de pregătirea duhovnicului, noi înțelegem că Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos și învățăturile Sfinților Părinți care izvorăsc din Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos au în primul rând o viziune duhovnicească. Aici trebuie să înțelegem cuvântul care spune că litera omoară, dar Duhul face viu. Noi avem, desigur, colecții de canoane, sunt canoanele de la Sfintele Șapte Sinoade Ecumenice, sunt canoanele Sfinților Părinți și ale Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Ioan Postitorul și ale multor Sfinți Părinți din primul mileniu creștin, și toate aceste canoane sunt îndreptare pentru duhovnic. În primul rând este molitfelnicul pe care fiecare dintre noi și, știu eu, debutanții în arta duhovniciei și cei îmbunătățiți în aceasta cu experiență, îl folosesc. Dar, de asemenea, știm că dacă, vedeți, chiar în societatea noastră, întotdeauna judecătorul administrează legile, dar administrează legile în așa fel încât să folosească penitentului. Nu să-l distrugă, să-l elimine. Practic, penitența este o chemare la viață. Nu este un toia care ucide. Cu atât mai mult în viața bisericii, în viața duhovnicească, aici părintele care ascultă păcatele oamenilor trebuie să vadă dincolo de faptele propriu-zise, de ceea ce s-a întâmplat, trebuie să vadă starea interioară a penitentului. Sfântul Ioan Gură de Aur spune în felul următor: dacă vezi că rana este vindecată, atunci ridici bandajul. Nu mai lași rana cu bandaj cu totul, pentru că deja nu mai e nevoie. Și aici este foarte important să vedem starea penitentului, starea de pocăință. Dacă adunăm doar, știu eu, din rânduielile din molitfelnic și din celelalte, din Sfintele Canoane, atât pentru, știu eu, un anumit păcat, atât pentru celălalt păcat, de multe ori se ridică la o sumă de ani de oprire de la împărtășanie foarte mare, adică de zeci, poate de sute de ani, de multe ori. Dar duhovnicul are de la Dumnezeu și menirea aceasta, vedeți că de aceea niciodată noi nu putem să punem pe calculator canoanele și fiecare să-și apese pe butoane. Sunt îndreptare de spovedanie în care oamenii vin și își însemnează, dar nu este suficient, pentru că dacă duhovnicul constată că starea interioară a penitentului este una care a depășit păcatele respective, care, deci atunci când tu ai reușit cu harul lui Dumnezeu să te eliberezi de lanțurile acestea ale păcatului, atunci desigur că ești un om liber care poți veni în fața lui Hristos ca să primești Sfântul Trup și Sânge. Și cred eu că aici duhovnicul din cărțile sfinte a văzut de fapt ceea ce nu vedeau oamenii, pentru că oamenii văd mai mult exteriorul nostru, faptele noastre. Vedeți, mai ales acum în perioada aceasta a dominației mass media în societate, oamenii contabilizează anumite fapte ale multora, dar niciodată nu poate fi reținută starea spirituală a cuiva. Poate cineva a făcut o faptă necugetată în viața lui. Poate cineva a făcut deci o faptă urâtă. Dar prin celelalte fapte el și-a corectat viața. Și astfel a ajuns la împăcare cu Dumnezeu și cu semenii, dar de aceea este nevoie de duhovnici în lumea noastră. Duhovnicul are datoria aceasta în fața lui Dumnezeu de a cerceta starea interioară a oamenilor și de a hotărâ dacă mai e nevoie de canon, de a da, știu eu, o perioadă de penitență sau pur și simplu de a reintegra în trupul tainic al lui Hristos ca un mădular cinstit, ca un mădural sănătos pe omul care a făcut pocăință, așa cum a făcut părintele din pilda fiului risipitor, pentru că și acolo vedem bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă pe toți să venim cu pocăință, cu frângere de inimă și Dumnezeu ne primește ca pe fii risipitori în casa împărăției sale.
Pentru că vorbim de duhovnicie și pentru că, iată, ne pregătim, ne îndreptăm cu pași repede spre Săptămâna Sfintelor Pătimiri, dar mai ales spre Praznicul cel luminat al Învierii Domnului, în această perioadă credincioșii se îndreaptă spre duhovnicii lor și sunt credincioși care merg și asumă păcatele pe care le-au săvârșit, caută să nu spovedească pe altcineva, ci propria persoană. Sunt însă în societate și oameni care nu merg în scaunul de spovedanie, considerând că au păcate prea grele, că Dumnezeu nu-i poate ierta, că e prea târziu.
Da, aici cred că trebuie să ascultăm pe părinții vechi care ne spun în felul următor. Duhul cel rău îl împinge pe om la păcat dându-i îndrăzneală. Nu-i mare lucru, poți să faci asta, te simți bine, ești tu, îți manifesti toată personalitatea.
Încearcă.
Și după ce săvârșește omul păcatul, vine și îi dă rușine. Rușinea de a recunoaște, rușinea de a merge la spovedanie. Că și aici e o ispită de la diavol. În rușinea pentru păcatele tale, pentru că am auzit uneori pe unii oameni spunând, mi-e și rușine să mă duc la părintele să-i spun. O să schimbe părerea despre mine, mai ales cei care au un duhovnic de foarte mulți ani. Pentru că știm cu toții, viața are multe ispite, multe
sau încercări. Sau care poate au o poziție socială. Și care...
Au o poziție socială. Și, vedeți, chiar în primele veacuri exista o perioadă în care păcatele se spovedeau în public. Tocmai din motive de pedagogie creștină duhovnicească, biserica a interzis spovedania publică, pentru că dacă, știu eu, venea în biserică un membru al comunității care avea o anumită demnitate în oraș, în statul bizantin de atunci și mărturisea niște păcate pe care le-a făcut și care aduc atingere poate nu numai unei singure persoane, ci mai multor persoane, se făcea tulburare mare. Și atunci, până la urmă, e un secret al spovedaniei, nu? Pe care, cum să spun, fiecare preot trebuie să-l respecte. De aceea, secretul spovedaniei asigură fiecăruia dintre noi posibilitatea de a-și mărturisi cu sinceritate păcatele. Pentru că sinceritatea este o dimensiune esențială a mărturisirii. Așa cum spuneați, sunt uneori oameni care mai mult acuză pe ceilalți, că din cauza lor au făcut anumite fapte. Dar știm cu toții că în pateric se spune că a venit chiar diavolul la Sfântul Antonie și a spus: Antonie, să știi că nu noi ispitim întotdeauna pe ucenicii tăi, de multe ori ei fac din mintea lor anumite păcate. Așa și în lumea noastră. Sunt multe încercări, trebuie să recunoaștem că oamenii trăiesc sub presiunea aceasta a păcatelor, a încercărilor și de aceea cred eu că mai ales în această perioadă nu doar cei care vin sistematic la spovedanie, sunt oameni conștiincioși care vin aproape la o lună, două, la spovedit sau măcar în posturile mari din anul bisericesc, dar sunt oameni care din anumite rețineri au tot amânat cu spovedania. Cred că timpul postului mare este cel mai potrivit și mai ales Sfânta Maria Egipteanca ne încurajează să venim la biserică, să ne spovedim cu sinceritate păcatele și abia atunci vom vedea pacea și bucurie pe care Dumnezeu o aduce în sufletul nostru. Pentru că întotdeauna împăcarea cu Dumnezeu prin taina spovedaniei și împăcarea cu oamenii până la urmă, pentru că biserica este trupul tainic al lui Hristos. Când ne împăcăm cu Hristos, noi ne împăcăm și cu oamenii. Și simțim această bucurie, această lumină a împăcării, și această lumină este de fapt izvorâtă din lumina crucii, pentru că spovedania este o cruce. Nu ne spovedim de cele mai multe ori cu seninătate, cu... deci avem anumite strângeri de inimă, știm cu toții, și bineînțeles, în primul rând, regretul pentru ceea ce am făcut rău, pentru păcatele noastre. Dar regretul acesta are ceva din lumina crucii, pentru că lumina crucii ne duce la lumina învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Această lumină după care ar trebui să alergăm până la urmă cu toții.
Lumina împărăției lui Dumnezeu pe pământ și, de fapt, până la urmă este scopul vieții noastre.
Pentru că vorbim de duhovnicie și de exemplul viu pe care, iată, cuvioasa Maria Egipteanca îl oferă și societății, mai ales societății de astăzi. Ce am putea spune oamenilor, și probabil că sunt și telespectatori care ne urmăresc, cunosc persoane sau poate ei înșiși sunt în această situație, care spun în scaunul de spovedanie: Părinte, săvârșesc și eu păcate ca toată lumea. Pentru că trebuie să spunem și lucrul acesta, că sunt păcate în lumea de astăzi care nu mai sunt privite neapărat ca niște păcate, ci ca o normalitate. Înseamnă că un păcat pe care îl săvârșește toată lumea, înseamnă că e o obișnuință, că nu e atât de grav?
Ei, aici ar trebui să comparăm cumva starea de moralitate a societății din perioada